Iranek esan du tentsioa areagotuko dela AEB-ek blokeatutako funtsak erabiliz gero. Beinat Mujika Telleria. Ataka estuan da Donald Trumpa AEB Ameriketako Estatu Batuetako presidentea. Irandarrak haize garaituko zituela uste zuen, baina Teheranek sokatiran jarraitzen du erasoaldia abiatu eta ia 5 hilabetera. Hori dela eta beste bide batzuk hartzea erabaki du Iranare gehiago estutzen ahalegintzeko. Lehenik atzo esan zuen Iran egingo duela utien edozein erasoren erantzule. Eta gaur gaineratu du Irani blokeatutako funtsak erabiliko dituela Teheranek eragindako kalte guztiak konpontzeko. Abbas Araghchi Irango atzerri ministroak erantzun du aurrekari arriskutsua izango litzatekeela. AEB-ek eta beste zenbait herrialdek blokeatuta dauzkate Iranen funts batzuk. AEB-ek 1979an blokeatu zituzten lehenengoz Teheranen zenbait funts Irango ikasle talde bat AEB-ek Teheranen zeukaten enbaixadan sartu ostean. AEB-etako 52 herritar baitu zituzten Mohammad Rezaren estradizioa eskatzeko. Horietako batzuk desblokeatu egin zituzten gerora, Iranek bahituak askatu zituenean, baina beste batzuk blokeatuta mantendu zituen Washingtonek. Geroztik, ezin da jakin Iranen zenbat funts dauden blokeatuta. Washingtonek eta Teheranek ekainean sinatutako memorandumaren arabera, horiek desblokeatzea adostu zuten alde biek, baina AEB-ek bertan behera utzi zuten memoranduma duela kasik bi aste. Eta berriro abiatu zituen Iranen aurkako erasoaldiak. Trumpek, Truth Social bere sare sozialean eman du funtsen gaineko bere erabakiaren berri, eta Isha sare sozialean idatzitako mezu batekin erantzun du Araghchik. Bertan, Irango atzerri ministroak ohartarazi du hemendik aurrera ez dela funtsik salbu egongo eta horrek kaosa ekarriko duela. Funts horietaz baliatzen direnek gogoratu behar dute gobernuek konfiskazioa normalizatzen badute aktibo bakar bat ere ez dela salbu egongo eta horrek dakarren kaosa ez dela ez atsegina ez bakezalea izango. Erasoak beste behin. Suetena bertan behera utzi zutenetik egunero egin diote eraso elkarria AEB-ek eta Iranek. Gaur 13. egunez jarraian egin du erasoa AEB-etako armadak. Eta IRNA Irango albiste agentziak zabaldu duenez, 4 lagun hil ditu Irakekin muga egiten duen Juzestan probintzian eta beste 5 lagun zauritu. Iturri berak bertako agintariak aipatu zadierazi duenez, azken bi asteetan gutxienez 10 lagun hil dituztea AEB-ek Juzestanen. Horrez gain, edabide berak zabaldu du beste 12 bat herritan egin duela erasoa AEB-etako armadak. Esaterako, Bandar Abbas hirian Irango armadaren itsas base bat dagoan eta Hormuzko itsasartetik gertu dago eta bi lagun larri zauritu ditu. AEB-etako armadak ohar batean adierazi duenez, goizaldean egindako erasoek Irango instalazio militarrak eta kostaldea zaintzeko guneak zeuzkaten helburu. Aurrez, Trumpek hasio sedabidean telefonoz egindako elkarrizketa batean atzo adierazi zuen erasoaldi masibo bat egitea pentsatzen ari dela, baina oraindik ez duela azken erabakia hartu. Erasoaldi masibo bat egitea pentsatzen ari naiz. Inoiz baino handiagoa. Erabaki bat hartzear nago. Pres gaude denok. Teheranek berriz, azken egunetako estrategia berari eutsi dio. Eta Washingtonen erasoaldiari erantzunez, AEB-ek Persiar Golkoan dauzkaten instalazio militarrak jo ditu gaur. Esaterako, Bahrainen, Jordanian eta Kuwaiten egin du eraso. Hala ere, Irango funtzionario batek Al Jazeera edabideari esan dionez, Teheranek ez dio aterik itxi diplomaziari eta gaineratu du aukera guztiak dauzkatela mahai gainean. Azpimarratu duenez, bi aldeek elkarri eraso egiten jarraitzen badute ere, negoziazioak aurrera egiten ari dira bitartekarien bidez.